blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo sabornog hrama povodom slave saborne crkve ili sabornog hrama uspenja presvete Bogorodice, organizuje i ove godine 2018. devete velikog gospodinske svečanosti. 28. avgusta, na sam dan i na sam praznik uspenja presvete Bogorodice, u 8 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija, liturgijom će načasovati njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom grada Kragujevca. U 11 sati pre podne, tog istog dana 28. avgusta, počeće sabor narodnog stvaralaštva. U 18 časova 28. avgusta počinje veliko gospodinsko veče, to je svečano otvaranje manifestacije devetih velikogospodinskih svečanosti. 2. septembra 2018. godine sa početkom u 19 časova održat će se predavanje pod nazivom Vera, rodoljublje, nauka Mihajla Pupina. Predavač će biti Aleksandra Ninković-Tašić, koja je predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Voditelj tog predavanja bit će naš sugrađanin profesor dr. Časlav Nikolić. Od 7. do 11. septembra Saborni hram organizuje pokloničko putovanje Hilandar i manastiri Svete Gore. 13. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama u 19 časova održat će se predavanje ili bolje reći muzička promocija knjige majstora Frule Milinka Ivanovića Crnog sa gostima. 17. septembra također u svečanoj sali Sabornog hrama sa početkom u 19 časova naš poznati glumac Nebojša Dugalić imaće jedno predavanje, bolje reći razgovor na temu Bogorodica zastupnica ljudskog roda u spisima Svetog Jovana Damaskina. I 20. septembra, dan uoči Male Gospojine u Vladičanskom dvoru sa početkom u 19 časova posle prazničnog denija, bit će svečano zatvaranje gospodinskih svečanosti i dodela nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za 2018. godinu.